105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. დღეს 13 მარტია, რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან 18 დღე. აგრესიის დაწყებიდან დღემდე სხვადასხვა მონაცემებით უკრაინა 2.5 მილიონმა ადამიანმა დატოვა და ეს ციფრი ყოველდღიურად იზრდება. ახლაც, როდესაც ამ სიტყვებს ვამბობ, ათასობით ქალი, ბავშვი, მოხუცი ცდილობს გაექცეს რუსულ ბომბებს და ტყუებს. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რადიო ბაქანი. ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე რადიო აჭარის ეთერში ისმენთ გადაცემას მე ჟურნალისტი გიორგი ლორია ვარ. ალბათ მიხვდებოდით, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება უკრაინა. რუსული ბომბები ანადგურებს სახლებს. ანადგურებს იმ ადამიანების სახლებს, რომლებიც შემდეგ იძულებულნი ხდებიან, რომ დატოვონ თავისი ქვეყანა. ეს ბომბები კი წერს სისხლიან ისტორიას, რომელსაც აუცილებლად ექნება პასუხი. პირველ რიგში ალბათ სამართლებრივი, და ეს დრო ძალიან მალე უნდა დადგეს. თუმცა მანამდე ყოველდღურად ვხედავთ ომის საშინელ სურათს, სოციალური ქსელებით და ტელევიზიები სავსეა ვიდეოკადრებით, რომლებზეც აღბეჭდილია ტრაგედია. გაცილებით მეტი, მილიონობით ადამიანური ტრაგედია ვერ ხვდება ეკრანებზე და უცნობი ისტორიის ნაწილი ხდება. უკრაინელ ტოლვილთა უდიდესი ნაწილი მეზობელი ევროკავშირის ქვეყნებისკენ მიემართებიან. უმეტესობა მათგანი ლვოვის, იგივე ლვივის გავლით პოლონეთში მოხვედრას ცდილობს. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ უახლოეს პერიოდში ქვეყნის დატოვება კიდევ 4 მილიონ ადამიანს მოუწევს. ლტოლვილების საკითხებში გაეროს უზენაესი კომისრის ფილიპო გრანდის თქმით, ეს ლტოლვილთა ყველაზე სწრაფად მზარდი კრიზისია ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. პოლონეთის გარდა უკრაინელები რუმინეთში, უნგრეთში, მოლდოვასა და სლოვაკეთში ცდილობენ გადასვლას. მეზობელ ბელარუსში და რუსეთში გასაგები მიზეზების გამო საზღვრის გადამკვეთთა მსურველების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია. უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის გადაკვეთის მოლოდინში ათობით ათასი ადამიანია, რომლებსაც ხშირად 40-50-60 საათის განმავლობაში უწევთ ლოდინი. სხვა ქვეყნებში მოლოდინის დრო ნაკლებია. მაგალითად, რუმინეთის საზღვართან შეკრებილებს 20 საათი მოუწიათ ლოდინი. ქვეყნის დასავლეთისკენ მიმავალი მატარებლები გადავსებულია და ვერ იტევს ყველა მსურველს. საზღვრებთან მობილიზებულია სხვადასხვა ჰუმანიტარული ორგანიზაცია და მოხალისეები, რომლებიც ლტოლვილებს ეხმარებიან საკვებით, თბილი დანესამოსით, პირველადი ნივთებით. აი ასეთია ომის მეორე მხარე. დაბომბილი და დაცარიელებული ქალაქები, ლტოლვილად ქცეული მილიონობით ადამიანი. სამწუხაროა, რომ ჩვენთვის ეს სურათი ნაცნობია და კარგად ვიცით, რას გრძნობენ ეს ადამიანები. დღევანდელ გადაცემაში ორი სტუმარი მყავს. ძალიან მინდოდა პირველი სტუმარი, უკრაინაში მცხოვრები ირაკლი, რომელიც ამჟამად კიევის შემოგარენში იმყოფება, პირდაპირ ეთერში ჩამერთო, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა და ჩემს გაგზავნილ კითხვებზე აუდიო ჩანაწერით მიპასუხა. რუსულ აგრესიამდე ის IT სპეციალისტი გახლდათ. დღეს კი სხვადასხვა ფორმით მის მეორე სამშობლოს უკრაინას უდგას გვერდში და არტოვებს ქვეყანას. ის 10 წელია ოჯახთან ერთად კიევში ცხოვრობს. რამდენიმე დღის გატარება თავშესაფარშიც მოუწია. კარგად იცის და ფლობს ინფორმაციას, თუ როგორ და რა გზებით ცდილობენ უკრაინელები, ქალები, ბავშვები და მოხუცები ქვეყნის დატოვებას. და სწორედ ამ საკითხებზე ვესაუბრე მას. ირაკლის გვარის ხსენებისგან შეგნებულად თავს შევიკავებ.
გამარჯობა. ბოლო 10 წელია ვცხოვრობ კიევში, მანამდე ცხოვრობდი ყირიმში. მე 42 წლის, აქ მყავს ოჯახი, მეგობრები. რამდენიმე დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობისა ქალაქიდან გავიდა, რათა თავისი ახლობლები დაეცვათ. რამდენად მე ვიცი და რამდენად ხელთ მაქვს ინფორმაცია, გავიდა ამჟამად დაახლოებით 2.5 მილიონი მოსახლეობისა. უმეტესად ეს არის ქალები, ბავშვები, მოხუცები. ტოლველები ძალიან რთულია მათთვის, იმიტომ რომ გზები გადაკეტილია, მანქნებით ძალიან ბევრ მანქანას რუსები ცხრილავენ. არავინაირი პატივისცემა არ აქვს არც თითელი ჯვრის მიმართ, არც ბავშვების, არც მოხუცების მიმართ.
ირაკლისთან რუსული აგრესიის დაწყებისას სტუმრად იმყოფებოდნენ მშობლებიც. შესაბამისად მას მოუწია ეპოვნა გზები და საშუალება, რომ ისინი უსაფრთხო ადგილას, ამ შემთხვევაში ლვოვის გავლით პოლონეთში გადაეყვანა. იქიდან კი უკვე საქართველოში დაბრუნდებიან. მისივე თქმით, საკმაოდ რთულია ქვეყნის დასავლეთით მოხვედრა ლვოვში და საზღვრისპირა ქალაქებში. ასევე საკმაოდ სახიფათოა გზა საზღვრამდეც. ვინაიდან ოკუპანტები ხშირად ისვრიან მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართულებით და ამ მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ამსახველი კადრები ჩვენს მრავლად ვნახეთ.
მე ასევე ჩემი მშობლები დახმარებით, სადაც მეგობრებმა დამეხმარეს, სადაც საქართველოს დაგეხმარენ, გადავიყვანეთ ლვოვში. გაგიმართა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მატარებლები გადატენილია ხალხი ფეხით 12 საათს განმავლობაში მგზავრობდა და ლვოვიდან უკვე შეძლეს შემამშობლებმა გადაკვეთეს საზღვარი, გადავიდნენ პოლონეთში და პოლონეთიდან დღეს ან ხვალე უკვე გადაბრუნდნენ საქართველოში. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საჰაერო კორიდორი დერეფანი დაკეტილია, საჰაერო დერეფანი დაკეტილია, ესე იგი ფრენებისთვის, რა თქმა უნდა, ბილეთების ფასმაც საკმაოდ დიდზე აიწია და მეგობრებმა მადლობას დამეხმარენ და რამდენიც ვიცი მშობლები ჩავლენ. ასევე დღეისათვის ყველაზე ძნელი გადასალახავი საზღვარი ითვლება პოლონეთის ახლობლად, ეს უბრალოდ პოლონეთის საზღვარი ლვოვის მახლობლად, ხოლო საზღვარზე მიღწევა მათთვის ამჟამადაც კი საკმაოდ რთულია, არა მარტო მატარებლით, არამედ მანქნის გზითაც, ვინაიდან არავინ არის ის, სად ხედან ოკუპანტები, სად ალყაში მოექცენ, სად პირიქით უტევენ. რეალური სურათი ცოტა, ნუ, არ არის კარგად გაშუქებული, იმიტომ რომ შეიძლება მტერი ისმენდეს, ამიტომ ასეთ ინფორმაციას, თქმა უნდა, ოპერატიულ ინფორმაციას არავინ არ მოგაწოდებს. რაც შეეხება საზღვრებს, ამჯერად ყველას გაატვირთულია პოლონეთის საზღვრები, ეს არის ლვოვის მახლობლად, დაახლოებით 5, 6, 7, 810-იანი რიგები დგას მანქანებითაც ფეხით. უფრო მარტივი გადასასვლელია სლოვაკეთის და უნგრეთის საზღვრები. საკმაოდ მარტივად შეიძლება გადაკვეთოს ხალხმა, ესე იგი, მოლდავეთის საზღვარი, იმიტომ რომ ეს მხარე შედარებით თავისუფალია.
ირაკლი გვიყვება ქართველებზეც, რომლებმაც თავიანთი ოჯახის წევრები ქვეყნის დასავლეთის გავლით პოლონეთში გადაიყვანეს, თავად კი უკრაინაში დაბრუნდნენ და როგორც მოხალისეები ისე უდგანან გვერდში მოსახლეობას. ასევე მისივე თქმით, უკრაინაში მცხოვრები ქართველი ექიმებიც სხვადასხვა ჰოსპიტალში ადამიანებს ეხმარებიან.
ესე იგი, ვინც კიევში ცხოვრობს ქართველები, საკმაოდ ბევრი ექიმი, რომელიც ქართული წარმოშობის, ან ქართველი, ან დედა ყავს ქართველი, მამა ქართველი, რანდეს მე ვიცი და ვისტობ, ამიჭებს ყველა მოხალისეთა და ეხმარება ყველანაირად. ქართველი ბიჭები, რომელიც, ესე იგი, სასწავლეთ სწავლისთვის ჩავიდნენ უკრაინაში, ძალიან ბევრი დგას, ესე იგი, სადგურებში ეხმარება ჩამოსულ ტოლველებს, ვინაიდან ქართველებმა ვიცდეს რა საშინელება და უბედურება იყო. რა შეხება დანარჩენებს, ამდენს მე ვიცი, საკმაოდ ბევრი ქართველი, ესე იგი, დასავლეთ უკრაინაში, რომელიც იყოფიან, ეს არის ლვოვის მხარე, ივანო-ფრანკოვის მხარეს, ისინი მოხალისეთა რაზმს ქნიან და ეხმარებიან ტოლველებს ჰუმანიტარული დახმარების გადაცემის გზით.
მადლობა ირაკლის ამ საინტერესო საუბრისთვის. ახლა კი გადაცემაში ჩაგვერთვება ბათუმელი ფოტოგრაფი ტბელ აბუსერიძე, რომელიც უკრაინის ქალაქ ლვოვში იმყოფება, სადაც ფოტოობიექტივით აფიქსირებს უკრაინელი ლტოლვილების მძიმე ყოფას. ტბელი რუსეთის უკრაინაში შეჭრის პირველივე დღეებიდან უკრაინა-პოლონეთის სასაზღვრო ქალაქშია და კარგად იცის, თუ რა ხდება და რა საჭიროებები აქვთ იქ მყოფ ადამიანებს. გამარჯობა ტბელ. როგორც ვიცი, ახლა ლვივში, ანუ ლვოვში იმყოფები. როგორ და საიდან მოხვდი მანდ? მოგყვევი რა სიტუაციაა ახლა ქალაქში. როგორც საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაა და რამდენიმე ათეული საათიც კი საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანებმა საზღვრის გადაკვეთა შეძლონ. რა ხდება ამ დროის განმავლობაში? მათ საკვები, სითფო, ღამის გასათევი სჭირდებათ. პოლონეთის საზღვარი მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული საზღვარია დღეს ევროპაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ადამიანების დასახმარებლად უზარმაზარი რესურსები გამოჰყო როგორც ევროკავშირის ქვეყნებმა, თუმცა განსაკუთრებით მაინც, რა თქმა უნდა, პოლონეთმა. კითხვა ცოტა გრძელი გამოვიდა ალბათ, მაგრამ არა უშავს გისმენ.
მოგესალმებით ყველას. ახლა ამ წამს მიყოფები ქალაქ ლვივში, უკრაინაში, თუმცა სანამ ქალაქ ლვივში ჩამოვიდოდი, მანამდე ვიყავი ქალაქ მედიკაში, რომელიც არის უკრაინა-პოლონეთის სასაზღვრო ქალაქი, ფშემიში და მედიკა, სადაც, ნუ, წამოსვლის ძირითადი მიზანი იყო რაღაც ფოტოდოკუმენტური მასალის შეგროვება იმ უკრაინელი დევნილების შესახებ, რომლებსაც მოუწიათ გაქცევა ქვეყნიდან აი ამ ომის გამო, რომელიც რუსეთმა დაიწყო რუსული იმპერიალიზმის ფარგლებში. და ერთი კვირა იქ ვიყავი, თუმცა ახლა უკვე გადმოვედი ქალაქ ლვოვში, ლვივში და უკვე აქ ვცდილობ შევაგროვო ინფორმაცია, აი ამბები ადამიანების და ფოტოები, რომ მერე გაუზიარო დანარჩენ მკითხველს, მაყურებელს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. ჩემი მიზანი აქ წამოსვლა ზუსტად ეგ იყო რა, რომ ისტორიები შევაგროვო, რომ ამბები მოყვე იმ ადამიანების ხმა ვიყო, ვისაც რაღაცის თქმა უნდა, თუმცა არ შეუძლია. სიტუაციას რაც შეეხება საზღვართან, ძალიან დიდი რაოდენობის სამდივნილია უკრაინა პოლონეთის საზღვარზე, იმიტომ რომ დაახლოებით უკვე ამ მონაცემებით 2 მილიონამდე უფრო სწორად მიიღო მეტი თუ არა პოლონეთმა, იმიტომ რომ ყველაზე ახლო და ყველაზე ასე ვთქვათ ხელგაშლილი და ღიაკარები ღიაკარიც პოლონეთია უკრაინის მიმართ და ყველაზე მეტი დევნილიც უბრალოდ სწორედ უკრაინამ უბრალოდ პოლონეთმა მიიღო და საზღვარზე ძირითადად რა თქმა უნდა როგორც წესი ხოლმე დარიქია ქალები და ბავშვები არიან, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რიგებია, ძალიან დიდი დრო ჭირდება, რომ თქვათ მოგვარდეს ამათი ეგეთ გადმოსვლა, თუმცა ეგ მხოლოდ მეორე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ როგორც კი საზღვარს კვეთენ და უკვე საზღვართან პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ამ უკრაინელ ხალხს დაუჯახებს ის ეგზისტენციალური საფრთხე აღარ უდგათ, რომ შეიძლება ის რუსმა ჯარისკაცმა თქვათ მოკლას ან თვითშინავმა რაღაცმა აფეთქოს, ამიტომ ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი პრობლემებია, რაღაც ლოჯისტიკური პრობლემებია. უკრაინელებს ძალიან ძალიან დიდ დახმარებას უწევენ პოლონელები იმ თვალსაზრისით, რომ არ პრინციპში არაფერი არ აკლიათ, როცა გადმოდიან აქეთ საჭმელიცაც უზრუნველყოფენ თავშესაფარიც აქვთ რა თქმა უნდა და მერე უკვე ქალაქ ფშემიში გადაანაწილებენ ამ უკრაინელ დევნილებს და ავტობუსით ხვდებიან საზღვარზე, მერე გადადიან ქალაქ ფშემიში და იქ გადაანაწილებენ უკვე თავშესაფრებში და მერე იქედან ხდება უკვე გადანაწილება, თქვათ ვარშავაში მიდიან, კრაკოვში მიდიან, თუ გერმანიაში თუ ვის სადაც შეუძლიან, სადაც ყავს ახლობელი, თუ არ ყავს ახლობელი, მაშინ უკვე პოლონეთის სახელმწიფოს ზრუნავს, რომ მათ ქონდეთ თავშესაფარი და მათ ქონდეთ რაღაცა წასასვლელი გზა. ხო, კიდე ერთი რაც მინდა და მეთქვა, რაც შეეხება დევნილების რაოდენობაზე და სადაც ღამეს ყველა შესაძლებლობა სადაც მათ შეიძლება რომ ღამე გაათიონ, იქ ათევინებენ ღამეს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ტესკოს მარკეტი ერთ-ერთი, რომელიც იყო ძალიან დიდი სუპერმარკეტი, რომელიც გადაკეთებული ახლა თავშესაფრსაც ვიტრინების მიღმა, ხალხი საწოლებია და იქ ხალხია და მაგალითად სკოლა, რომელიც ადგილობრივი სკოლა ქალაქ ფშემიში სკოლაში თავშესაფარი ყველას რითიც შეუძლია იმით ეხმარება ჩემი პოლონელი მეგობარი მაგალითად თავისი ოჯახი თავის სახლშია ცხოვრებს რამოდენ იმ დევნილს, ამიტომ ყველა პრინციპში ყველა ამაში ამ საქმეშია ჩართული და ყველა შესაძლო ვარიანტი, რომელიც შეიძლება რომ თქვათ იყოს ამათი დასახმარებელი, გამონახული გულწრფელ გამონახავენ ეს პოლონელები და ეხმარებიან ამ დევნილებს, იქნება ეს თქვათ სკოლა, იქნება ეს სუპერმარკეტი, სახლები, თუ ყველა პრინციპში ყველა სივრცე, რომელიც შეიძლება რომ იყოს თავშესაფრად გადაკეთებული. თეატრიც მაგალითად აი ქალაქ ლვივში თეატრიც კი გადაკეთებულია თავშესაფრად.
საინტერესოა რა განწყობებია ქალაქში, ლვოვს გულისხმობ რა თქმა უნდა. იმიტომ გეკითხები, რომ რამდენიმე დღის წინ დასავლეთ უკრაინაშიც ჩამოვარდა ოკუპანტების ბომბები. რას ამბობს ხალხი არსებულ საფრთხეებზე?
ახლა ამ წამს ქალაქ ლვივში ლიჩაკოვსკის სასაფლაოზე იმყოფები, სადაც გუშინ იყო დაკრძალვა იმ უკრაინელი ჯარისკაცების, რომლებიც ლვივიდან არიან და გარდაიცვალნენ ომში და ჩამოიყვანეს, ასე ამბობენ, ლვივს და დაუბრუნეს თავისი შვილები და გუშინ იყო დასაფლავება დღეს საქმოვედი, რომ პრინციპში პატივი მივაგო მათ და თან დოკუმენტაცია გავაკეთა და გადავიღო ფოტოები თქვა იმ ხალხს, რომელიც მოდის აქ და ნახულობს აი ამ ჯარისკაცებს, რომლებიც გარდაიცვალნენ ამ ომში. რაც შეეხება საფრთხეებს ლოვში, რომელიც საკმაოდ რეალური შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად ლვივთან ახლო ქალაქები დაბომბეს, რომელიც არის ლუცკი და ფრანკივსკი, ივანო ფრანკივსკი, ჩამოვარდა ბომბები, ამიტომ საშიშროება მაგის, რომ თქვა შეიძლება აქაც ჩამოვარდეს, არის, თუმცა ლვოვში სიტუაცია საკმაოდ ასეთი სტაბილურია, უსაფრთხოდ გრძნობს ხალხი თავს, ქუჩაშიც დადის, პრინციპში აქ რაც ვარ, ეგეთი საფრთხე მეც არ მიგრძნია.
ტველ ჩვენ ყველას გვახსოვს ომის პირველი დღეები, როდესაც კიევში სულიშემძრველი განგაშის სიგნალი, ეგრეთ წოდებული სირენის ხმა ერთვებოდა, რაც ბომბების საწინააღმდეგო თავშესაფარში გადასვლისკენ მოწოდება იყო. ეს ხმა ყველა უკრაინელის მეხსიერებაში დარჩება. მე მყავს მეგობარი კიევში, რომელიც ღამეებს სწორედ მსგავსი ტიპის თავშესაფარში ათევს და არაერთხელ უამბია ჩემთვის როგორია იქ ყოფნა, როდესაც იცი, რომ ქალაქი ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიბომბოს და დაკარგო ყველაფერი, რაც კი აქამდე შენი შრომით შექმენი და რაც რამ გებადა. მანდრა სიტუაცია ლოვშიც ისმის პერიოდულად განგაშის სიგნალის ხმა, როგორც ვიცი. არის კი შესაბამისი რაოდენობის თავშესაფარი, სად და როგორ ატარებთ ღამეს, თუ გინდ შენს. და აქვე გკითხავ, საზღვრისპირა ქალაქებში ძალიან ბევრი ბავშვია. არიან სპეციალური საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, რომლებიც დახმარებას უწევენ ბავშვებს და მშობლებს. ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეო კადრებით ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანდვე არიან ქართველი მოხალისეებიც. ხომ არ შეხვედრი ხარ და ხომ არ გილაპარაკია მათთან?
თავშესაფრებში ყოფნა გვიწევს, ოღონდ ყველას თავისებური, ყველა სახლს აქვს რაღაცა ტიპის თავშესაფარი, გულისხმობ, ნუ ალბათ სარდაფი არის ის თავშესაფარი, რომელშიც გვიწევს ჩასვლა, მაგალითად დღევანდელი, რაც ჩამოვედი ლოვში, ყოველი დილა, დილის ხუთს რაღაც სირენები და განგაშის ზარით იწყება, ვიხვიძებ და სასწრაფოდ ჩავრბივართ მერე უკვე თავშესაფარში, სარდაფში და იქ ველოდებით რადიო, სანამ გამოაცხადებს, რომ უკვე ყველაფერი კარგად არის და შეგიძლიათ თქვა გააგრძელოთ ან ძილი, ან გარეთ გასვლა, ან ასე შემდეგ. ამიტომ თავშესაფრებში ყოფნა ძილი და ჩვენ არ გვიწევს, თუმცა ხალხს უწევს ნამდვილად, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც სხვა გზა არ აქვთ და ხშირად მაგალითად რაღაცა ძაღლების გასასერენებელ პარკშიც კი არის უკვე რაღაცა თავშესაფარი ბუნკერები გაკეთებული გათხრილი, სადაც შეგიძლია რომ ჩახვიდე და თავი შეაფარო იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა ეს განგაშის ზარი ჩაერთვება. ორგანიზაციები, რომლებიც აქ ჩამოსული, ნუ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ამ სოფლის ყველა მხრიდან არიან ჩამოსულები. ასე ზუსტი სახელები ორგანიზაციების არ ვიცი, თუმცა ყველაფერი თეხმარებიან ბავშვებს და ქალებს, რითიც შეუძლიათ, ნუ ოჯახებს პრინციპში იქნება ეს თქვა ტანსაცმელი, საჭმელი, ჰუმანიტარული დახმარება ნებისმიერი ტიპის ტანსაც მედიკამენტები, თუ თქვათ პამპერსები ბავშვებისთვის, თუ რა ყველაფერი პრინციპში ყველანაირი დახმარება აქვთ. ყველა მხრიდან ჩამოდიან სოფლიოს დასახმარებლად, საფრანგეთი, რუმინეთი, ჩემი მეგობარი ამერიკიდან საერთოდ საომრად არის ჩამოსული და უკვე წინა ხაზებში იქნება მალე. და რაც შეეხება ქართველებს, ალბათ არი მე სამწუხაროდ არ შემხვედრია ქართველები რაღაცა ისე მოხდა, რომ აუცდი, მაგრამ როგორც ვიდეოებში ვხედავ და რაღაც ინტერნეტში ვხედავ, აქ არიან ქართველებიც, რომლებიც თქვა მედიკა ქალაქ მედიკაში არიან, სასაზღვრო ქალაქში და იქ იღებენ ან მუშაობენ ან ეხმარებიან, თქვა მექიმები არიან, რომლებიც ეხმარებიან, თუმცა მე არ შემხვედრია სამწუხაროდ და ჯერჯერობით ქართველები, რამოდენიმე ჟურნალისტს შევხვდი და მხოლოდ ეგარი.
ძალიან დიდი მადლობა ტველ, რომ გადაცემაში ჩაერთე. მიიღე მონაწილეობა და უშუალოდ პრინციპში ადგილიდან მოგვიყვევი და დაგვანახე არსებული მძიმე ვითარება. მადლობა და მშვიდობიანად დაბრუნებას გისურვებ.
დიდი მადლობა, ნახვამდის.
მეც დაგემშვიდობებით. ვისურვებ, რომ ეს საშინელება მალე დასრულდეს და ოკუპაციას ბოლო მოიღოს. მინდა დაგემშვიდობოთ ერთი ძალიან კარგი უკრაინული სიმღერით, რომელიც ჩემი ბოლო დღეების აღმოჩენაა და გაგიზიარებთ თქვენს. სიმღერა გია ხადურის გადაცემიდან მოვიპარე. უნდა ვაღიარო. ინსტრუმენტალისტი, ელექტრონული მუსიკოსი ოლეგ შპუდეიკო და ოდესელი მოდელი მარია ნავროცკაია, რომლის ტექსტიც გადაედო ოლეგის მუსიკას. სამწუხაროდ ნავროცკაია უკვე მძიმე დაავადებას ებრძოდა და სწორედ ამიტომაც ქვია სიმღერას შიტს, ანუ სიცოცხლე. მართალია დღეს უკრაინა არ მღერის და არც ისმენს სიმღერებს. იქ მხოლოდ ბომბების და ტყვიების ხმა. ყვირილი და განწირული ხმებია. მე ვიტყვი, რომ მშვიდობა უკრაინას. მომავალ შეხვედრამდე.
Как же я влюбилась сразу. Вовремя, не вовремя, молилась Богу, выбрала ту дорогу, быть крошкой, лопать варенье ложкой, без рентгенов, без испорченных генов, мостами, каблуками, кофе с трюфелями, держась руками, ногами, жирафьими шеями, мокрыми головами, открытыми сердцами, сонными вечерами, без прошлого, без пошлого, мягкими поцелуями, буднями, трудными, судьбой бордовой, бумагой, с каракулями, есть хлеба, горбушку, дышать в ушко, глазами храбрыми, губами беспомадными, холодными носами, тайком, со слезами, до упора газа педаль, поедая горечь и миндаль, в ванной восхищаться линией плавно, видеть себя вновь, когда идет носом кровь, fuck you, рак, покормить голубят, проиграть в лотерею, побыть для ребенка феи, обнять подругу веко, на самолете лететь далеко, задыхаться от счастья, крича от восторга, зла не помню, мятой рубашкой, вчерашней кастрюлей с кашей, никому не нужным опытом, грохотом, звоном колокольным, здесь и сейчас, жить всего раз, Господи, как же хочется жить.
Ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.